Sedmiletá válka, část sedmá, předposlední. Než začnu povídat o dalším roce sedmileté války, je nutné říci, že v minulých letech se obě válčící strany pokusily o rozhodující bitvu, která by zcela nepřítele zničila, jeho zemi obsadila a strašlivou válku ukončila. Ke smůle mnoha tisíců padlých, obyčejných lidí, mužů a chlapců, násilím naverbovaných do armád obou stran, se nikomu nepodařilo v rozhodující bitvě zničit nepřítele natolik, aby se konflikt ukončil. Muselo přijít ještě mnoho dalších bitev. O některých je více informací, o některých podrobné informace chybějí, než se válka dostala do konečného stádia. Pro mě je nejvíce zajímavé, jak poměrně malý stát, mám teď na mysli Prusko, tak dlouho mohl se svými spojenci vzdorovat mnohonásobné přesile nejen států, ale především vojsk. Druhým nesporným faktem je, že v čele rakouských armád se objevilo několik významných vojevůdců, kteří zpočátku konfliktu Marii Terezii tolik chyběli. A tak se nejdříve, nežli budu pokračovat v líčení vývoje sedmileté války, podívám o něco podrobněji na dva významné vojevůdce rakouské strany. Budu povídat nejdříve o polním maršálu Daunovi a poté o generálu Laudonovi. Začnu tudíž povídáním o rakouském polním maršálu, významném vojevůdci v době sedmileté války. Leopold Josef Maria hrabě Daun, kníže z Tiana, se narodil 24. září roku 1705 ve Vídni a tamtéž zemřel ve věku 60 let 5. února roku 1766. Vojenská kariéra byla v tomto rodě tradiční, když jeho otec Winrich Filip Daun byl také rakouským polním maršálem, matka byla hraběnkou z Heversteinu. Do rakouské armády vstoupil roku 1718 a rychle postupoval. V roce 1731 se stal velícím plukovníkem pěšího pluku. Po konci války o polské dědictví byl roku 1736 jmenován císařským komořím a generálmajorem. Po tažení proti Turkům v roce 1739 byl pak jmenován pod ním polním podmaršálkem. Poté zastával několik významných funkcí u císařské armády a po několika vítězných bitvách, především pak po excelentním vojevůdcovském výkonu v bitvě u Kolína, byl povýšen na polního maršála a zároveň byl jmenován předsedou soudního kolegia Dvorské válečné rady. Poté, jak přesvědčitě zvítězil ve velké bitvě u Kolína a po porážkách Karla Lotrinského, velkého oblíbence Marie Terezie, když Lotrinský prohrál v bitvách u Štěrbohol a Leutenu, převzal na rozkaz císařovny v roce 1757 vrchní velení nad celou rakouskou císařskou armádou. I maršál Daun se neubránil prohrál. Prohrál bitvu u Lehnice a Torgavy v roce 1760. S manželkou Josefou hraběnkou Fuchsovou, která byla i ovdovělou hraběnkou Nosticovou, měl Daun tři děti. Dceru Marii Terezii, provdanou Pálfiovou, a syny Františka Karla a Leopolda. Maršál Daun je pohřben v kapli svatého Jiří v augustiniánském kostele ve Vídni. Ještě významnějším vojevůdcem Rakouska však byl Ernst Gideon von Laudon. Ten se narodil 13. února 1717 a zemřel 14. července 1790 v Novém Jičíně. Již jsem o tomto generálovi ve zkratce hovořil, ale domnívám se, že byl tak velkým vojevůdcem a vynikajícím válečníkem, že není od věci si o něm říci mnohem více podrobností. Konec konců měl k českým zemím, ale především k českým vojákům velkou úctu. A tak si více podrobností jistě zaslouží. Proslavil se nejen v sedmileté válce, bojoval proti Prusku, ale i později svým tažením na Balkán proti osmanské říši. Sám Ernst Gideon Laudon měl složitý původ. Byl totiž jakousi směsicí baltsko-německého, ale i lotyšského původu a údajně měl mít nějaké předky dokonce i ze Skotska. Jelikož jeho rodina byla chudá, nedostalo se mu patřičného vzdělání, což jej velmi znevýhodňovalo. Francouzsky téměř neuměl a přitom byly v této řeči psány všechny učebnice a knihy o vojenství. Dokonce i jeho německý projev nebyl příliš válný. Do armády vstoupil již v 15 letech, ale vzhledem k místu jeho pobytu vstoupil do ruské carské armády. Posléze se roku 1735 při vojenském tažení dostal do Čech, kde se setkal s vynikajícím vojevůdcem a jedním z nejlepších vůbec v historii, a to s Evženem Savojským. A zajímavostí také je, že se v Čechách Laudon setkal s korunním princem Pruska a pozdějším králem Fridrichem II. Velikým, proti němuž později válčil. Během rusko-tureckých válek byl povýšen v roce 1737 na poručíka a o dva roky později, po další válce s Osmany, tedy za dva roky, již byl nadporučíkem. A jak je tedy možné, že se rodák z carské ruské říše stal jedním z nejlepších vojevůdců rakouské říše? Je to v podstatě chudobou jeho rodiny, které hrozilo pro dluhy násilné vystěhování a v carské armádě měl velmi malý žolt. Aby pomohl rodině, ucházel se o službu ve švédské armádě, ale nebyl přijat. A pak přišel velký paradox. Kvůli vysokému žoldu odjel Laudon do Berlína, aby se ucházel o službu v pruské armádě ve válce Pruska s Rakouskem. Byla to válka o rakouské dědictví. Tato válka probíhala v letech 1740 až 1748. Laudon roku 1743 požádal o audienci pruského krále Fridricha, s nímž se znal, a pak čekal na přijetí 4 měsíce. Marně. Fridrich II. Jej nepřijal. Ernst Gideon Laudon byl zoufalý. Jeho rodina, matka s otcem, zoufale potřebovala peníze a tak Laudon roku 1744 odjel do Vídně a díky dopisům několika známých vlivných lidí, se kterými se znal, získal místo velitele setniny rakouské armády, tedy té armády, proti níž chtěl v pruských řadách původně bojovat. Jeho velitelem byl tehdy baron Trenk, známý dobrodruh, voják, ale i lapka, který v tom uměl sakra dobře chodit. V květnu roku 1745 se dostal se svou setninou rakouské armády do Slezska, které tehdy, jak již víme, chtěla Marie Terezie dobít zpět. A tam se Laudonovi podařilo pomocí zběha v noci z 25. na 26. květen dobít město a pevnost Kozlí v čele své pandurské setniny, a tím si získal uznání. Dne 1. května 1746 byl pak převelen k hraničáckému pluchu do Chorvatska, kde se bránil proti Turkům. Byl velmi úspěšný a tak byl povýšen na majora. V té době také začal psát své více než stostránkové vojenské dílo s názvem Projekt, jak by bylo možné si počínat v případě defenzívě nebo ofenzívě proti Turkům. Tento spis dokončil až po 4 letech a originál tohoto díla je dnes ve Vídeňském muzeu v jeho válečném archívu. V roce 1751 pomohl Laudon potlačit vzpouru několika rakouských jednotek, jimž se nelíbila nová vojenská pravidla, která zrovna Marie Terezie zavedla. A za to byl Laudon povýšen 20. dubna 1735 na podplukovníka. V té době byl Laudon již ženatý s Klárou Hagenovou, ale datum jejich sňatku známo není. Nedochovaly se ani informace o době narození jeho 2 dětí, které ovšem obě zemřely ve velmi nízkém věku, což se projevilo i na generálově psychice. A teprve tehdy, kdy mu zemřely obě děti v malém věku, Laudon konvertoval ke katolické víře. Do té doby byl totiž pravoslav. A pak následovaly velké úspěchy, tak jen krátce. Po bitvě u Lovosic se mu podařilo dobít na Prusek Děčín. To bylo 18. října 1756. Dále pak 1. ledna 1757 ve večerních hodinách zaútočil na pruskou pozici v opevněném městečku Ostritz, kde jeho husaři a hraničáři pobili celou početnější posádku. A pak byl 17. března 1757 povýšen na plukovníka. Samozřejmě se roku 1757 zúčastnil bitvy u Štěrbohol, kterou Karel Lotrinský prohrál, a pak i bitvy o Prahu, která byla osvobozena především jeho zásluhou. Dne 24. června 1757 přepadl se svými husary velký pruský transport a ukořistil všechny zásoby a vzal spoustu zajatců. O několik dní později v Děčíně přepadl 15 ozbrojených pruských zásobovacích lodí a opět velice úspěšně. V dalších letech jeho úspěšných střetů přibývalo a stal se velice obávanou legendou u všech nepřátel. Pak obdržel z rukou Marie Terezie řád Velkokříže císařovny, později byl povýšen do šlechtického stavu a byl mu zvýšen až neuvěřitelně žolt a stejně tak později přicházela další a další povyšování. Ernst Gideon Laudon bojoval úspěšně nejen v sedmileté válce a jak jsem říkal i potom v následných rakousko-osmanských bojích, kde si vedl velmi úspěšně a to byl již v čele poměrně veliké armády. A byl již držitelem prestižního titulu hlavní zbrojmistr rakouské monarchie. Po těchto válkách se Laudon usadil v Praze, kde za zásluhy o vlast, tedy rakouskou monarchii, mu byl přidělen velký dům. Bohužel do dnešních dnů není jasné, o který dům se jednalo. Sice potom dostával nabídky jak od Ruska, tak ze Saska, ale i z Pruska, aby převzal jejich armádu, všechna jednání ztroskotala. Například v Rusku jen pro obrovsky vysoké finanční nároky generála Laudona. Nakonec přijel při své vůbec první cestě na Moravu do Nového Jičína a o rok později tam zavítal už jako člen delegace po druhé. Ale 8. července jej postihl prudký záchvat třesavky a 12. července u něho propukl zápal plic. Potom poznal, bylo to 14. července, že se blíží jeho smrt, ale to již u něho byli všichni jeho nejbližší. Jeden z přítomních jej chtěl povzbudit a dle dochovaných písemných pramenů se Laudon ohradil těmito slovy. Ach, nemějte mě za takového slabocha a nedělejte ze mě prostáčka. A právě toto byla poslední slova jednoho z nejlepších vojevůdců své doby, kterého Rakousko tehdy mělo. Toho dne, tedy 14. července roku 1790, ve věku 73 let, Ernst Gideon von Laudon zemřel. Jeho ostatky byly poté převezeny do vídeňského Hadersdorfu, kde je pochován a je tam pochována i jeho manželka, která zemřela 17. března roku 1806. Svého manžela tak přežila o 16 let a byla živa z důchodu jeho generálské funkce, který jí vyplácela monarchie. V Novém Jičíně je na zdi rohového domu na náměstí, v něm zemřel, pamětní deska s datem jeho úmrtí. Po tomto malém odbočení za největšími vojenskými postavami sedmileté války, alespoň co se rakouské strany týče, se nyní opět dostávám k líčení dalšího roku pokračující sedmileté války, a to do roku 1759. V tomto roce se jako první ze spojenců proti Prusku s jeho spojenci vypravilo na válečné tažení Rusko. Koncem dubna překročila ruská armáda Vislu a vkročila na území Pruska. Ruské armádě velel nový vrchní velitel, hrabě Saltykov. Proti Rusům vyslal pruský král Fridrich II. Veliký armádu generála Dona, který na velkou ruskou armádu neměl dostatek sil, aby se jí postavil v otevřené velké bitvě, ale Fridrich II. To ani nevyžadoval. Generál Dohn dostal za úkol napadat jednotlivé ruské sbory a hlavně ničit zásobovací trasy a kolony. Jenomže generál Dohn svou úlohu nesplnil. Byl až příliš opatrný a Fridrich mu vyčítal dokonce zbabělost a proto jej vystřídal generálem von Wedelem, který navíc obdržel rozkaz zabránit ruské armádě spojení s rakouskou armádou. Von Wedelovi tak nezbylo nic jiného, nežli u vesnice Kai a Palcik zaútočit na výrazně silnější ruskou armádu. Sám měl 27 400 vojáků a proti němu stálo 40 000 Rusů. Stala se bitva a dopadla tak, jak se dalo čekat. Von Wedel utrpěl zdrcující porážku a aby nebyla celá jeho armáda zcela zničena, z bitvy ji organizovaně stáhl. a Rusové jej nepronásledovali. Generál Saltykov měl totiž za úkol spojit se s Rakušany a proto pokračoval v tažení směrem k Frankfurtu nad Odrou, kde se skutečně 5. srpna 1759 spojil se sborem skvělého generála Laudona. Ke srážkám v tomto roce došlo opět na českém území, a to v prvním květnovém týdnu roku 1759. Byly způsobeny pruskými diverzními oddíly, které měly narušit nepřátelské území, ale tyto oddíly byly rychle vyhnány Rakušany. Rakouská strana se do dalšího válečného roku příliš nehnala. Armáda pod vedením maršála Dauna obdržela rozkaz stáhnout do Slezska až na konci června. V Lužici se od něho odpojil sbor generála Laudona a ten se spojil s Rusy, jak jsem již říkal, a od Dauna se oddělil i sbor generála Hadika, který se vypravil proti bratru pruského krále, princi Heinrichovi. Jenomže ten se před Rakušany raději stáhl a připojil se k hlavní pruské armádě. A proto se Hadik připojil k Rusům a Laudonovi. Vše se vyvíjelo tak, že se chystala velká bitva. Armády se proti sobě postavily u vesnice Kunersdorf. A my se na ní podíváme, ale nejdříve si povíme, jak k bitvě došlo. Když jsem říkal, že v ruské armádě došlo ke změně vrchního velitele. Velmi váhavý a hlavně neoblíbený maršál Fermor byl vyměněn carevnou za hraběte Saltykova, což ruská armáda přijala s nadšením a to se právě projevilo v bitvě. Cestou ke spojení ruské armády s rakouskou obsadili Rusové v podstatě bez velkého boje Frankfurt nad Odrou, a to se stalo 21. července, a po dvou dnech se k ním připojil se svou armádou i maršál Daun. Koncem července měl také pruský král Friedrich II. Pohromadě armádu, ale s velkými obtížemi schromáždil téměř 50 tisíc vojáků. Proti ním, těm 50 tisícím, stálo přes 60 tisíc spojenců, 40 tisíc Rusů a přes 20 tisíc Rakušan. Pruský král zaujal obranu právě u vesnice Kunersdorf, protože před vesnicí byl terén plný roklin a bažin, zatímco spojené rusko-rakouské vojsko se rozložilo na třech blízkých kopcích. Pro Friedricha hrál terén opravdu dokonale. A nebyl by to pruský král, kdyby nezaútočil. A stalo se to i zde, když 1. srpna brzo ráno vyrazila pruská jízda do útoku. Maršál Saltykov se snažil usměrnit pruský útok na své levé křídlo, které bylo velmi silně opevněné, čímž chtěl protivníka vyčerpat neustálými tvrdě odráženými útoky. Strategický plán spojenců pak byl postaven na koordinovaném frontálním útoku na všechny pozice Prusů. V 9 hodin ráno pruští dělostřelci začali mohutně ostřelovat levý kopec z jejich pohledu, ale především ruské dělostřelectvo se zaměřilo na ty pruské baterie a začalo je také ostřelovat. Po 3 hodinách dělostřeleckého souboje Prusové velkou silou napadli levý kopec a Rusové se tam neudrželi a museli ustoupit. Hned za útočící pruskou pěchotou pak vlékli dělostřelci na kopec svá děla, protože ustupující Rusové svoje děla ponechali na místě, ale naštěstí je všechna zničili. A pruští kanoníři rychle zahájili další palbu na ruské a rakouské pozice. Jakmile se rozeřměla děla na tomto kopci, což byl signál pro krále Friedricha, vrhl do útoku svou pěchotu směřovanou do centra obrané spojenecké linie, ale i po celé délce fronty, jak bylo jeho zvykem. Nejhorší situace nastala v centru obrané spojenecké linie. Tam nejprve po velmi tvrdém bodákovém útoku ustoupila první obraná řada a začala kolísat i řada druhá. Proto jak ruský maršál Saltykov, tak Daun poslali na toto nejvíce ohrožené místo silné zálohy a ty pomohli útok odrazit. Friedrich již neměl další pěší zálohy, byl přece početně slabší, a tak vsadil všechno na jedinou kartu. I přes velmi nevhodný terén poslal do útoku svou kavalérii. Zpočátku to šlo, ale pak museli koně šplhat do poměrně prudkého srázu, kam na ně navíc chrlili ruští a rakouští dělostřelci salvu za salvou. A jezdectvo mělo, tedy pruské jezdectvo, mělo velké ztráty. Nakonec to kavaleristé vzdali, když poznali, že do strmého kopce, navíc bráněného spoustou pěšáků a přesně střílejících děl, nemají šanci se dostat a vrátili se zpět. Ustoupili. Friedrich to však nevzdával a poslal pěchotu na pravý kopec, kam zatím neútočil. A stateční pruští pěšáci nakonec kopec obsadili a Rusy vyhnali. A opět se za pěchotou plahočili kanonýři, aby vytáhli na kopec děla, podobně jako na levém kopci, jenomže zde se jim to nepodařilo. Ruská pěchota, i když se ustoupila, se opět sformovala, dorazily další zálohy a po prudkém protiútoku ruská pěchota opět dobila tento kopec. A pro změnu zase ruští kanonýři vlekli svá děla ze zálohy nahoru, neboť ta původní byla Prusy zcela zničena. Pruský král Friedrich vyškrábl všechno, co měl, a útok opakoval, ale tím vyčerpal všechny své rezervy. Pochopil to samozřejmě i Saltykov, který i přes nevůli Dauna se zatím jen bránil. Čekal na tu správnou chvíli. A ta přišla právě teď. Po domluvě s Daunem se celá rusko-rakouská armáda dala do drtivého útoku po celé frontě. Osud Friedricha II. Byl, tedy jeho armády, byl v této bitvě spečetěn. Pruští vojáci tomuto drtivému útoku navíc s velkou převahou odolat nemohli. Po 7 hodinách tvrdého boje bylo rozhodnuto. Pruská armáda se urychleně z bojiště stahovala, král byl už pryč delší dobu, protože poznal, že bitvu prohrál, a tak ujel. Ztráty na obou stranách byly obrovské. Byla to jedna z největších a nejkrvavějších bitev 7leté války. Pruská strana měla 18 000 mrtvých a zraněných. Na 3 000 vojáků dezertovalo nebo bylo zajato. Ztráty spojenců byly o něco málo nižší, ale i tak obrovské. Rusové a Rakušané dohromady ztratili přes 15 000 vojáků. Bitva u Kunersdorfu byla největší bitvou 7leté války. A pruskému králi již moc vojáků nezbývalo. Ale i zde, jako již několikrát předtím, spojenci si sami lízali po bitvě rány a ustupující zbytky pruské armády nepronásledovali. Friedrich se pak spojil s neporušenou armádou svého bratra, prince Heinricha, a společně s jeho generály Finkem a Wunschem vázal v Lužické a Saské oblasti rakouské síly natolik, že se nedostali jak do Berlína, ale tak ani do Slezska. A právě v rámci těchto operací pruské armády se Prusům podařilo opět dobít a obsadit Drážďany, které byly předtím dost dlouhou dobu v rakouském držení. A generál Hadik, který se tak vyznamenal dobytím Berlína a získal velké výkupné, i když se pak opět musel stáhnout, tak tento generál Hadik byl 21. září poražen mnohem slabší pruskou armádou v bitvě u Korbicu, kde skvěle Prusům velel generál Fink. Bohužel se mi nepodařilo o této bitvě získat další informace. Ono těch informací o těch bitvách nebylo tolik, protože těch bitev bylo opravdu hodně. Velké ztráty v bitvě u Kunersdorfu nepostihly jen pruskou armádu, ale i ruskou a rakouskou, jak jsme říkali. V ní především sbor generála Laudona, který byl určen pro užší spolupráci s Rusy. Ten hodně ztratil vojáků. Proto žádali rakouské velení, aby Laudonův sbor posílili, což se ale nestalo. Saltykov, naštvaný, se proto rozhodl pro návrat do Polska. Maršál Daun na něj však naléhal, že je potřeba zmenšit vliv Pruska na Slezsko nebo ho úplně vyhnat, a chtěl, aby ruská armáda s jednotkami Laudona oblehla pevnost a město Hlohov, a po velkém přemlouvání nakonec ruský maršál svolil a vytáhl směrem k tomuto městu. Jenomže jeho armáda postupovala velmi povalu a zdlouhavě, čehož využili Prusové, kteří jeho mnohem větší spojeneckou armádu obešli, přehradili jim cestu rychle vybudovaným, ale přesto velice obtížně dobyvatelným polním opevněním. Ruská armáda se několikrát pokusila toto opevnění dobít a prorazit jim při další cestě, ale marně, nepodařilo. Prusové se vždycky ubránili a ruské útoky odrazili. A nakonec toho maršál Saltykov nechal a odtáhl do zimních kvartýrů do Polska. Jenomže tím ale uvolnil ruce Friedrichu II. Na východní frontě, čehož i hned pruský král využil a obrátil pozornost k Sasku, kam vytáhl. Rakušané tam s armádou byli také, ale nechtěli riskovat další bitvu a tak se Daun rozhodl, že se stáhne taky zpět. To ale nechtěl připustit Friedrich II., proto dal rozkaz ze sboru o 15 tisících mužích generála Finka, aby obsadil všechny průsmyky, kterými mohla rakouská armáda táhnout domů. Jenomže maršál Daun nebyl žádný neználek a manévroval tak, že generála Finka se svou převahou překvapil a 20. listopadu u Maxenu došlo k bitvě. Pruský generál Fink utrpěl porážku, kapituloval a do rakouského zajetí tehdy padlo 13 tisíc pruských vojáků, včetně 9 generálů. Daun armádu Finka začal obklíčovat, což nějakou dobu trvalo. Fink věděl, že proti rakouské přesile šanci na vítězství nemá a proto poslal králi posla, aby král povolil pruské armádě vyhnout se obklíčení a stáhnout se, když ještě byl čas. Friedrich II. Mu stažení nepovolil a nakonec o celou armádu po bitvě u Maxenu přišel. Obě armády, jak pruská, konkrétně další sbory, které nebyly zničeny, tak i rakouská chtěli odejít do příznivých krajů k sezimování. Ale intervence Marie Terezie u maršála Dauna, ale i generála Laudona a na druhé straně neústupnost Friedricha II. Zapříčinili, že obě armády přes zimu setrvaly v Sasku k ohromné škodě tamního obyvatelstva. V únoru následujícího roku, tedy již v roce 1760, se ke zdecimované armádě Friedricha II. Připojili i nedotčené sbory jeho bratra Heinricha a Prusové tak opět disponovali velkou silou. Zima na přelomu let 1759 a 1760 však byla nesmírně tvrdá. Mrazy běžně dosahovaly k minus 30 stupňům, čímž vojáci v polních táborech nesmírně trpěli a navíc v obou táborech začaly, tedy jak pruském, tak rakouském, začaly řádit různé epidemie vzhledem k prakticky nulovým hygienickým podmínkám. Obě armády tím ztratily poměrně dost lidí, ale i sil k dalším bojům. Prusové v roce 1759 příliš úspěšní nebyli, čímž se oslabila jejich pozice u britského spojence a Britové sami připravovali mírový návrh. Jednalo se o něm koncem roku 1759 v Nizozemí, ale tato jednání totálně ztroskotala a tak se spojenci na obou stranách dohodli, že budou dále pokračovat ve válce jako dosud. Ještě než se přesunu do dalšího válečného roku této veliké sedmileté války, tedy do roku 1760, podívám se, co se dělo v roce 1759 na západě Evropy na takzvané francouzsko-hanoversko-britské frontě. V tomto roce měla Francie k dispozici téměř 100 tisícovou armádu. Ta byla již počátkem roku 1759 rozdělena na dvě části. První z nich, ta větší, tvořila armáda pod vedením maršála Contadé a měla 66 tisíc mužů. Druhou byla takzvaná Mohučská armáda v čele s maršálem de Broglie, který velel celkem 31 tisícům vojáků. Na území dnešního Německa měli ovšem velikou armádu v roce 1759 i spojenci Pruska. Operovala zde hanoversko-britská armáda pod velením výborného Ferdinanda Brunswickského, který velel dohromady 71 800 vojáků. Dne 13. dubna 1759 na armádu maršála de Broglie poblíž Frankfurtu nad Mohanem zaútočil Ferdinand Brunswický. Strhla se bitva u Bergenu, o které se mi ale nepodařilo získat podrobnější informace. Vím jen, že Ferdinand Brunswický chtěl využít své početní převahy, jelikož francouzské armády nestihly plánované spojení, ale de Broglie obsadil mnohem strategicky výhodnější postavení na všech frontách, protože Ferdinand Brunswický útočil současně na několika místech, a to koordinovaně, a útoky nepřítele odrazil. Hanoversko-britské armádě tak nezbylo nic jiného, než se organizovaně stáhnout a od nepřítele se odpoutat. Maršál de Broglie sice chtěl poraženého a ustupujícího nepřítele v kolonách pronásledovat a dokonat jeho zničení, ale bohužel nedostal na tuto činnost povolení od krále Francie, který se obával, že by mohla být početně slabší armáda nakonec poražena a rozprášena. Vítězství v bitvě u Bergenu ale povzbudilo vrchního velitele francouzské armády de Contade, takže zahájil všeobecnou ofenzívu. Navíc, když se 3. června spojil u Gaizenu s vojskem de Broglie. A hned se vrhla tato velká armáda na pruskou pevnost Minden a rychle ji dobila. To tak rozvítilo brunšického vévodu Ferdinanda, že se rozhodl svést 1. srpna s Francouzi bitvu. Ani o této bitvě neznám podrobnosti. Je známo pouze to, že vévoda Ferdinand Brunšvický v této bitvě Francouze porazil. A ti se byli poté nuceni stáhnout do kastelu, tedy do velmi silné pevnosti s městem, které podle pevnosti později to město získalo jméno. Kastel je podle latinského castello, tedy pevnost. Francouzi si ale poměrně dost věřili. Právě na rok 1759 si naplánovali invazi do Británie, tradičního nepřítele. Francouzští vojáci se měli podle tohoto plánu vylodit v ústí Temže a druhý odřad ve Skotsku. Nakonec se však invaze nekonala. Nejprve byla 19. srpna 1759 jedna z francouzských námořních flotil poražena v bitvě u Lagosu a i k této bitvě se mi nepodařilo se nad podrobnosti a Francouzi v ní prohráli. I po této porážce Francouzi myšlenku na invazi do Británie neopustili, ale na podzim jim to Britové názorně vysvětlili tím, že je porazili v námořní bitvě o Quiberonu. Bylo to 20. listopadu 1759, kde porazili další francouzskou flotilu, ve které Francouzi ztratili největší část loďstva. A naopak pro Brity byla tato bitva jedním z největších válečných námořních střetnutí vůbec v historii Británie. Důsledky této bitvy byly pro Francii katastrofální. Ztrátou svého loďstva již nebyla schopna čelit britské námořní nadvládě a hlavně brokádě. Takže postupně se Francie vytrácela z většiny svých tehdejších kolonií, nechala je svému osudu a je zcela samozřejmé, že po těchto koloniích ihned skočili právě Britové. A my se nyní na tuto velice významnou, a lze říci, že rozhodující námořní bitvu celé sedmileté války společně podíváme, protože se mi o ní podařilo sehnat podrobnosti. Rok 1759 byl pro Velkou Británii rokem zázračným. Samotní tehdejší letopisci jej nazvali latinsky Annus Mirabilis, tedy zázračný rok. To proto, že právě v tomto roce Británie vyhrála 4 velké bitvy a všechny byly vedeny proti Francii. Nejprve Britové porazili, jak jsem již říkal, Francouze v bitvě u německého Mindenu. Dalším vítězstvím byla porážka francouzského loďstva u Lagosu. Následovalo vítězství Britů 13. září 1759 na Abrahamových polích v Kanadě, nebo planinách v Kanadě. Jistě si tu bitvu pamatujete z minulých částí, když jsem o ní podrobně hovořil. A ta poslední a rozhodující bitva byla opět na moři, a to právě v zátoce Quiberon, jen pár kilometrů od břehů Francie. V této námořní bitvě se spolu utkali pouze loďstva Británie a Francie, tedy zde nebyla přítomna ani jediná loď spojenců, a to na obou stranách. Vrchním velitelem Britů byl admirál Edward Hawke, který měl k dispozici 24 řadových válečných lodí a 5 fregat. V bitvě Britové ztratili 2 řadové válečné lodě a měli 400 mrtvých. Francouzskému loďstvu velel admirál Hubert de Brienne, a ten měl k dispozici 21 řadových válečných lodí a 6 fregat. Po bitvě měli Francouzi 1 řadovou váleční loď zajatou, což zase tak obvykle nebylo. 6 dalších bylo potopeno a ztráty mužstva byly vyčísleny na 2500 padlých, tedy podstatně více než vítězní Britové. Do čela britské flotily byl povolán známý a vynikající námořní stratég admirál Hawke, který byl odborníkem na boj v příbřežních vodách a navíc uměl si poradit i s nepříznivým počasím. Toho roku totiž vládlo po celý listopad pro tehdejší námořnictvo velmi nepříznivé počasí. Celý listopad byl velmi větrný s velkou četností prudkých bouřek. A právě v jedné z těchto bouřek se britská flotila přiblížila 16. listopadu k zátoce Quiberon. Francouzské loďstvo pod velením admirála Huberta de Brienne, hraběte z Conference, právě kvůli bouři se stáhlo do zátoky, která se nacházela na závětrné straně a tudíž zde nebyly tak vysoké vlny. Francouzský admirál právě v této zátoce chtěl vyčkat na lepší počasí a domníval se, že ani Britové v takovém nečasu nebudou příliš vojensky aktivní a že i oni budou čekat na příznější podmínky k bitvě. De Brienne očekával, že se za jeho loďstvem Britové neodváží, protože jejich flotina byla větrem zahnána až k velmi skalnatému pobřeží s mnoha zrádnými mělčinami. Francouzský admirál však nepočítal se dvěma velmi důležitými aspekty. Tím prvním bylo mistrovské námořní umění britských námořníků a velitelů jednotlivých lodí a tím druhým důležitým faktorem byla ohromná motivace Britů zničit nenáviděné Francouze. Velmi složitým manevrováním se britské loďstvo vymanilo i v bouři a prudkém větru z nebezpečné situace, bez ztráty lodě, vzdálilo se od Měnčin a i přes trvající bouři se vydalo do zátoky pronásledovat francouzské loďstvo. Britský admirál k tomu použil velmi riskantní krok, tedy z námořnického hlediska. Nařídil u svých lodí použít nadkošové a boční plachty, což sice hrozilo zahnáním na skaliska, ale na druhou stranu tyto plachty pomohly zvýšit rychlost britských lodí. A Francouzi najednou spatřili rychle plující a v bojové sestavě seřazenou britskou flotilu až na poslední chvíli a nestačili se dokonale k bitvě připravit. Prostě je Britové zaskočili. Bitva samozřejmě vypukla dělostřeleckými salvami s obou stran. Ono to jinak v těch námořních bitvách ani nešlo. Zatímco Francouzi mohli velmi málo a špatně manévrovat, britská flotila na tom byla nepoměrně lépe. Celkem 100 minut se lodě dělostřelbou zájemně ničili, přičemž britské lodě lepší manévrovatelností se rychleji a snáze otáčely boky plnými děl k nepříteli. Zatímco se britské lodě otáčely, aby mohla střílet děla na druhém boku, dělostřelci z opačného boku zatím stačili kanóny opět nabít, takže britská flotila tu francouzskou zasypávala kanonádou neustále, zatímco Francouzům trvaly očky mnohem déle, protože byli v té zátoce, kde samozřejmě nebylo tolik místa. Po oněch stech minutách boje se tři francouzské lodě probily a pustili se na volné moře. Pronásledovala je jediná britská loď, Royal George, které se přesnou dělostřelbou podařilo potopit francouzskou loď Superb, na které přišlo o život 630 námořníků a dělostřelců, včetně velitelů. A k této britské lodi se přidala zakrátko i další britská loď a za krátkou chvíli šly ke dnu další čtyři francouzské koráby zásluhou přesně mířené britské kanonády. Bouře trvala a začínalo se smívat. Boj ustal a lodě zakotvili. Jenomže v noci přišla ohromná vichřice a několik lodí Francouzů se utrhlo z kotev, takže jejich námořníci museli ve tmě a vichru instalovat náhradní kotvy a znovu lodě zakotvit. Jedna z nich, byla to Soleil Royal, ráno zjistila, že ve tmě zakotvila přímo mezi britskými loděmi. Její osud, stejně jako všech námořníků, byl spečetěn. V několika minutách byla loď doslova rozstřílena na cucky, takže přeživší námořníci ani nestačili spustit jediný záchranný člun a šli ke dnu i se svou lodí. Ostatní francouzské lodě hned ráno hledali spásu útěkem do ústí řeky Vienne, ale než se dostali pod ochranu pobřežních děl, kam se za nimi samozřejmě Britové neodvážili, několik dalších francouzských lodí bylo kanonádou zničeno. Bylo to jednoznačné vítězství Britů. A na závěr líčení této námořní bitvy jedna perlička. Admirál Edward Hawke byl předtím s potupou postaven mimo službu, protože se mu nepodařilo dobít ostrov Menorka. A navíc svědčil u soudu proti svému kolegovi admirálu Byngovi, což mu nejen námořníci, ale i veřejnost nedokázala odpustit, protože svědčil nepravdivě. Kdyby bývalo, on se totiž s tím Bingem neměl houk rád, proto tak svědčil. Kdyby bývalo nedošlo k bitvě v mělkých a nebezpečných pobřežních vodách, na které byl Hawke největší britský odborník, nikdy by jej admiralita nepovolala zpět do služby. Naprostým a jednoznačným vítězstvím v této bitvě si to ale Hawke u Britů vyžehlil, takže jeho kariéra zdárně pokračovala a po konci sedmileté války, to v roce 1766, dotáhl až na ministra námořnictva Spojeného království. Jeho vlajková loď Royal George, o které jsem mluvil, že se vydala za těmi prchajícími francouzskými lodi, tak tam byl i ten admirál, byla to jeho vlajková loď. Ta loď Royal George stala hrdinou bitvy u Bironu, ale nakonec dopadla špatně. Ovšem už bez admirála. Sice se během sedmileté války, ale i po jejím konci zúčastnila ještě několika bitev a nakonec se potopila během oprav i s 800 lidmi na palubě a všichni se utopili. Toto neštěstí je dodnes největší britskou námořní katastrofou v době míru, protože ten Royal George se potopila už po konci sedmileté války. Tato velmi významná bitva, která na dlouhá léta ovlivnila koloniální expanzi Británie pozitivně, ale i negativně Francie, byla prakticky poslední velkou bitvou, námořní bitvou roku 1759 v sedmileté válce. A já se nyní začnu věnovat dalšímu roku války, roku 1760. A jelikož se většina válečných aktivit začínala na našem území, nebylo tomu jinak ani počátkem roku 1760. Jako první zahájil válečné operace tohoto roku nyní již polní zbrojmistr Laudon. To byl nyní titul, který tomuto skvělému vojevůdci udělila Marie Terezie. Generál Laudon během února tohoto roku shromáždil na českém území poměrně silnou armádu a 15. března s ní vyrazil do Horního Slezska, kde zničil několik menších pevností Prusů. Začátkem června jeho armáda překročila hranice Klacka a skvělým manévrováním sevřel do naprostého obklíčení sbor pruského generála Fokeje, jehož odřad čítal přes 11 000 mužů. Poté tento odřad naprosto zničil v bitvě u Ládenshutu 22. června, přičemž z kleští, které se Laudonovi podařilo sevřít, z 11 tisíc uniklo jen 1000 pruských vojáků, kteří se probili z obklíčení. Naprostý úspěch generála Laudona. Ale ani o této bitvě se mi nepodařilo najít podrobnosti, ostatně jako u mnoha dalších bitev sedmileté války. Ví se jen, že většina z těch 11 tisíc mužů byla pobita a hodně jich padlo do zajetí. Armáda generála Fogé přestala existovat. Pruský král, bojechtivý skvělý vojevůdce Fridrich II. Veliký, nezahálil ani v zimě. Využil nečinnost rakouských armád ke konzolidaci svého vojska a pokoušel se nabízet mír všem spojencům Marie Terezie. Přece jenom válčení na několika frontách Prusko zmáhalo. Nepodařilo se mu to ani u jediného. Po celou zimu i hned po konzolidaci své armády se pokoušel také vylákat maršála Dauna z jeho velmi silné pevnosti u Drážďan. Daun se ale vylákat nedal a všechny pokusy o dobytí Drážďan krvavě odrazil. Fridrich II. Proto použil lsti. Předstíral, že zanechal marných snah a že ustupuje s celou armádou do Slezska, kde operoval právě generál Laudon. A v tu chvíli se Daun s rakouskou armádou pokusil Fridricha předstihnout a zatarasit mu cestu. A v Drážďanech, opevněných Drážďanech, proto zanechal jen malou posádku. Jenomže právě na to Fridrich čekal. Rychle s celou armádu otočil a dříve, nežli to Daun zjistil a vrátil se, zahájil ničivé, ale opravdu velmi ničivé obléhání Drážďan. O tom, jak Prusové dokázali ničit obléhaná města, se mohli před časem na vlastní kůži přesvědčit Pražané. Podrobně jsem o tom hovořil. Když se Dan dozvěděl, že se pruská armáda otáčí zpět k Drážďanům, usoudil, že se jedná o lest, která jej měla přilákat do předem připravené pasti, a tak se zpátky k městu se svou armádou nijak nehrnul. Teprve když maršálu Downovi začali dojíždět poslové s líčením kanonát a s prosbami o pomoc, bylo mu jasné, že nemůže nechat Drážďany jejich osudu. A také mu bylo proti mysli, že by je Fridrich dobil. A tak s celou armádou vytáhl stejnou cestou zpět k městu. A měl přitom z pekla štěstí a Fridrich druhý smůlu. Downově armádě se totiž do cesty přimotal velký zásobovací konvoj, pruský, vypravený z Magdeburgu, a Down ani vteřinu nezaváhal. Přepadl jej, obranu pobil a celý konvoj si zabral se vším, co vezl pro svou potřebu. A to byla pro Fridricha neočekávaná rána. On nutně potřeboval střelivo. Neví se dodnes, kdo vydal rozkaz k výjetí konvoje trasou, která nutně přetínala trasu pochodující rakouské armády směrem zpět k Drážďanům, ale byl to rozkaz veskrze nešťastný. Fridrichu II., když neobdržel očekávané zásoby, tak nezbylo nic jiného, nežli obléhání města zrušit, navíc, když měl teď za zády celou rakouskou armádu, a rozhodl se přesunout k Vratislavi. Tu totiž, tedy Vratislav, 1. srpna se svou armádou oblehl generál Laudon. Měl však mnohem slabší armádu nežli Fridrich II., a proto se před přicházejícími Prusy od města stáhl a hodlal vyčkat na příchod Dauna. Ke spojení obou armád, rakouských armád, pak došlo 10. srpna a ve stejný den dorazila armáda Fridricha II. K Lehnici. A právě u této obce se obě armády střetly ve velké bitvě 15. srpna. I když se jednalo o velkou bitvu 7. války, nepodařilo se mi ani u této bitvy získat podrobnosti, a tak jenom stručně. Fridrich II. Měl k dispozici armádu o 30 tisících mužích. Rakouské vojsko spojené mělo 85 tisíc mužů, tedy téměř třikrát více. A opět se ukázalo v bitvě u Lehnice, jakým skvělým taktikem byl pruský král. I když ani proti němu nestál bezvýznamný vojevůdce, ale dva vynikající vojáci, přece jenom se skvělým manévrováním, zvolenou taktikou, ale i blesku rychlými přesuny, podařilo Prusům rakouskou armádu porazit. I ztráty byly na pruské straně mnohem nižší, opět zásluhou překvapivých taktických manévrů, ale také mnohem lepšímu krytí vojáků, nežli tomu bylo na rakouské straně, kde šly řady vojáků na smrt jako na porážku. Prusové se přitom ti vojáci kryli i pohyblivými štíty proti kulkám pušek nebo mušket. Prusové tuto bitvu tudíž drtivě vyhráli. Ztratili přitom 3,5 tisíce mužů, zatímco Rakušané přes 10 tisíc vojáků. Po vítězné bitvě se Fridrich stáhl do Vratislavy, kde se spojil s armádou svého bratra prince Heinricha. Down potom ustoupil střežit české hranice a Laudon se přemístil k pevnosti Ostřehom, kterou měl rozkaz dobít. Avšak o tom, jak pokračoval další válečný rok 7. války, rok 1760, si povíme opět až za týden.
Jak to v žití chodívá, láska k lidem přichází. Přijde, jen se rozhlédne a zase odchází. Mě potkala ve skalách, šel posej jenom tak. Měl svý džíny vybledlý, na zádech starej vak. Hlídej lásku, skálo má, než se s ránem vytratí. Čeká na nás těžká pout, až se s ránem vytratí. Mezi lidma je těžké plout, až se s ránem vytratí. Víš, co umí člověk, pojď, než se s ránem vytratí. když mě ahoj povídá, s úsměvem mě pohladí. Prý jsem jedna z mála snad, co jí tulák nevadí. Sedli jsme si na stráni, dole zpívá řeky proud. Den zmizel za obzorem, stín skryl náš tichej kout. Hlídej lásku skáloma, než se z rány vytratí. Čeká na nás těžká buď, až se z rány vytratí. Mezi lidma je těžké buď, až se z rány vytratí. Víš, co umí člověk buď, když se z rány vytratí.
S cigaretou a s holkou, co nemá kam dít. Skleniček pár a pár davů strávy, uteče den, jak večerní zprávy. Neumějí žít a bouři se, ale poslouchají. Mají na duši vrásky, tak málo je lásky, ztracená víra, rozný svý nic nepozbírá. U stánku nálevnou krásu postávají a se slov a hlasů pozná. Jsme jim stačili dát. Jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, tak málo je lásky, ztracená víra, hrozný svý nic nepozbírá. Jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, tak málo je.
Málo jím a málo spím, a málo kdy tě vídám, málo kdy si nechám něco zdát. Doma nemám stání, už od jarního tání cítím, že se blíží listopad. Listopadový písně od léta už slýchá vítr ledový, přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchá listopadový písni naslouchá. Chvíli stát a poslouchat, jak vítr větve čistí, k zemi padá zlatý vodopád. Pod nohama cinká to postrácené listí. Vím, že právě zpívá listopad. Listopadový písně od léta už slýchá vítr ledový, přinesl je k nám. mě nečekej, dneska nikam nepospíchám. Listopadový písni naslouchám. Dál a dál tou záplavou, co pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu se dát. Tak si chvíli zpívám a potom radši pískám píseň, co mě učil listopad. Listopadový písně od léta už slýchá, vítr ledový přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchá, listopadový písni naslouchá.
Přilepený nos, budka s nápovědou. To pro ty, co zapomněli, jak svou roli mají správně hrát. Korčovní herci tu jsou, máky kvetou, principál je pán. Korčovní herci tu jsou, s nimi léto přijelo k nám. Lidi nejdou, prázdný mají sál, tak zas popojedou. Stejně musí na neděli paní principálka právo prát. Kočovní herci tu jsou, máky kvetou, principál je pán. Kočovní herci tu jsou,